tak snad se v těch svých poznámkách vyznám. A pamatuju si z toho aspoň něco.
No to teď nevím. Uvidíme. Asi ne.
Tak vítáme vás u další epizody našeho kutnohorského klábosení, opět z azylu v pivnici u Krupků. Je tady se mnou můj taťka Martin Bartoš.
Zdravím.
A já jsem rovněž Martin Bartoš, rovněž zdravím. A tentokrát se podíváme na jezuity v Kutné Hoře, především ty první roky, jelikož jsem si nestihl připravit z toho víc. A začneme teda hnedka tím uvedením. V těch předchozích epizodách jsme se už částečně věnovali, že o rekatolizaci v Kutné Hoře, a měli jsme ten obecný díl o jezuitech, co to vůbec je zač. A právě teda o mincmistru Vřesovcovi jsme už mluvili poměrně dost a na jeho popud teda přicházejí do Kutné Hory jezuité, napřed si to jenom tak omrknout, a potom teda 1.1.1626 oficiálně je takový to jako slavnostní uvedení do města, že jo, za zvuku nějakých bubnů a marše a nejspíš pravděpodobně i s nějakýma vojákama. A mám tady k tomu takovou poznámku, jakože všech 12 katolíků se radovalo. Což je ale teda přímo z té historie a kolegii, takže pravděpodobně znám byl napsaný nějak jinak, ale takhle jsem to pochopil. Že těch katolíků skutečně v té době v Kutné Hoře nebylo moc. Byla teda převážně utrakvistická a uvedení tohoto z toho řádu do města mělo jako tu rekatolizaci teda rozhýbat. Známý je samozřejmě to školství, ale to se budovalo postupně, takže spíš začnu tím jejich prvním úsilím. To mám rozdělený do takových tří kategorií, že jednak to bylo nějaký úsilí k městské radě, potom misijní činnost ve špitálech a v želářích. Začali tím, že kontrolovali knihy, jestli jsou samozřejmě pořádku z hlediska nauky církevní, což probíhalo tak, že vlastně vojáci nosili na radnici knihy, jako, že to tak jako prohledávali domy a nosili knížky, co kde našli, a potom je na té radnici jezuiti prohlídli a zkontrolovali teda, jestli odpovídají v té době platnému.
Jestli jsou dostatečně katolické.
No, jestli jsou z toho dobového hlediska v pořádku, no. Ještě v září 1626 se projevuje, že mincmistr Vřesovec si asi představoval, že to bude probíhat trošičku rychlejc. On obnovoval městskou radu, jakože si tam zase dosazoval nějaký svoje lidi do vedení města, a zároveň teda v afektu prohlásil, že, cituju, v tomhle městě nežijí lidé, ale hovada. V tom smyslu, že teda nechtějí moc přijmout katolictví a že se pořád držejí toho utrakvismu. V roce 1627, takže už o rok později, než ty jezuiti přišli, tak je daná lhůta do 15. srpna, takový deadline, a tam se tvrdí, že kdo nepřestoupí ke katolictví, tak že bude vypovězen z království i s manželkama, takže si manželky na to neměly vliv. A zároveň tam teda byla i nějaká, a to jsem moc nepochopil, že nebudou připuštění k živnostem, což když jsou vypovězený z království, tak snad je jedno, že nebudou moc podnikat, ne?
Tak to možná, kdyby se nechtěli z toho království po tom vypovězení moc hejbat.
No, každopádně už právě to zní tak jako trošičku vágně ve chvíli, kdy to je takhle formulovaný. Ale jako to, jak to dopadlo, tak to zase se k tomu dostanu později. V té době ty jezuiti se snažili obrátit pozornost na špitál, čili jako na nemocní lidi, kde zase...
Případně důchodce. Celkem nemohoucí.
Jo. No, kde zase jako z té historie a kolegy je citace, že ty lidi raději katu hrdlo dají, než by přijali katolické náboženství. Takže i potom asi, co se vyléčili, tak je jako ještě uvěznili, dokud nepřestoupili a no, řešili to takovýmhle drsným přístupem.
Ono teda může to být trošku pochopitelný, protože špitál byl původně městský, měl docela velké majetky, z kterých se platil jeho provoz. A teďka najednou to přišlo jezuitům, čili je to asi něco, jak kdyby to, že tak řeknu, sebrali komunisti a pak za to chtěli ještě vděk. No.
Zároveň teda si došlápli i na žebráky a ty teda měli samozřejmě taky přikázaný, ať přestoupí ke katolictví, a tam teda ta sankce byla, že když nepřestoupí, takže budou, no, že budou mít zakázaný žebrání ve městě, případně teda, že budou přímo z města vyhnáni. Takže katolický žebráci nosili růžence, aby právě stráže jako nevyháněli. Protože samozřejmě často jeho nejlepší flek, kde se dalo žebrat, tak byl u městských brán, protože tam proudilo nejvíc lidí. Že? To se samozřejmě ukázalo všechno jako dost neefektivní a jo, v případě těch žebráků je jasný, že přestupovali jenom na oko, že jo, chtěli se uživit, jako držet naživu, takže jako se ten
růženec... Nejenom žebráci, že jo?
No jistě, tak to je ve všech vrstvách té společnosti. Ještě v tom roce 1627, tak na jaře teda na Bílou sobotu, takže na Velikonoce, tak byla taková aféra nebo takový exces se stal na Kaňku, kdy se tam sešlo právě 700 lidí, kteří chtěli, kteří tam slavili bohoslužbu od teda nějakého toho skrytého kněze.
700 lidí, jo? To už dneska v kostele neuvidíme. Tak.
No a právě u toho bylo, že jako tohle to bylo prozrazený, tak jako ne asi, když mám jako pozveš někam 700 lidí, tak jako v Česku si myslím, že se to nerozkřikne, je docela naivní představa. Ale měli teda před domem nějaký stráže, který se příchozích jako ptali, co jsou zač, co tam chtějí, ale jako prostě nějak se to tam postupně zvrhlo a přišli teda vojáci, obklíčili ten dům. Kněz se schoval pod lavici a tu obstoupily ženy. A ty vojáci teda, když prohlíželi ten dům, že, tak nemohli toho kněze najít. Ale pak teda ty ženy nějak rozehnali a zatkli ho, což toho kněze, což teda doteď je to ještě takový civilizovaný, ale pak teda už ty vojáci se podle mě nezachovali moc hezky, protože oloupili přítomné, o náhrdelníky, prsteny a stříbrné pásy. A mnoho lidí teda svlékli do naha a ty pak rozehnali. Tak.
A když je to bylo?
1627.
A v kterém období roku?
Na Bílou sobotu, takže na Velikonoce.
Nic moc teplo.
No, tak jestli to bylo v noci, tak už asi, zvlášť jestli to bylo fakt půlnoční. No, 7. ledna 1628 byla v Kutné Hoře založená protireformační komise. Ta byla placená právě z obecního rozpočtu města. A zase tam byl apel na přestoupení ke katolickému náboženství, takže očividně ten deadline, kolikátýho to bylo, 15. srpna, zřejmě moc nepomohl. Takže a tohle se pak line jako v podstatě celýma těma dějinama teda. Další apel byl zase 27. dubna, pak 20. listopadu 1628 a tam jako co opravdu ty jezuity jako dopalovalo a rozčilovalo bylo, že spousta těch v úvozovkách kacířů byla jako připravená, že půjdou do toho žaláře a že budou mučený a že je zabijou a všechno a že to dělají jako pro svoji víru po vzoru mučedníků, že jo, což prostě ty, který jim tvrdí, že my jsme ta správná víra, muselo prostě strašně štvát, že jo. Takže asi z toho důvodu to takhle daleko jako nezašlo. Některé duše v uvozovkách získali jezuiti v žalářích. Tam zase to asi bylo takový pragmatický, že ty odsouzenci možná očekávali nějaký zmírnění toho trestu, ale to se teda nedočkali, protože jezuiti to spíš brali tak, že aspoň zachrání tu duši, když už je tělo odsouzeno shořet v plamenech. Takže tam jako vlastně na moc nových obrácenců nepřišli. A když už přišli, tak stejně nebyli už dál aktivní v té komunitě, když to řeknu takhle zjednodušeně. No, během roku 1628 se začíná jako v těch jezuitských interních dokumentech hromadit dobré příklady obrácení, tedy že jako tam mají takový až pomalu legendární nějaký stořky o tom, jak že někdo prostě takový ty klasický příběh, no, prostě, že spal, zjevila se mu Panna Marie, že jo, tak se probudil a šel do Barbory a tam se hnedka nechal pokřtít a podobně. To je jako, to jsou takový ty klasický jako story, no, jakože je spíš otázka, jestli to bylo něco, co se reálně dělo, nebo to jenom takhle jako se snažili šířit mezi ty lidi, aby je nějak motivovali. Pořád teda jsme v době, že jo, kdy probíhá 30letá válka, která končí až v roce 1648. A samozřejmě především v té poslední fázi 30leté války, kdy do Česka přicházejí Švédové, tak to pro tenhle ten echt katolický řád nebylo úplně bezpečný. Tím pádem oni jako v průběhu těch válečných let čas od času teda z těch kolejí uprchnou jako někam třeba do Rakouska nebo prostě kde je bezpečnějc. Když prostě táhli, že jo, českou krajinou ty Švédové, tak to prostě nebylo úplně dobrý se tady zdržovat, no. Po válce...
No ještě teda, než jestli tam k tomu něco máš, při jednom tom útěku byli jezuité, co byli zrovna chycení, nějak zmasakrovaní poblíž vsi Michalovice. A někde prý v těch místech měl být i kříž k tomu vztyčenej, nevím kde přesně. A nevím, jestli se dneska vůbec ví, konkrétně v jakém místě se to stalo. Trochu zvláštní je, jako co těm jezuitům pobrali, nebo co ty jezuité utíkající z Kutné Hory měli u sebe. Jo? Člověk by třeba čekal, že nesli na zádech pytel zlata, tak oni teda sebou opravdu něco nesli, ale bylo to třeba koření, jo? Čili, nebo léky, jo? Vlastně. A snad teda i nějaké knihy, já už si to teďka přesněji nepamatuji, ale v podstatě nic, co by bylo cenné pro ty lupiče.
Jo, no, tak možná jsem se k tomu ještě jenom nedočet.
Jo.
A po válce teda začínají s nějakou větší misijní aktivitou od roku 1650. Tam se v roce 1651 bylo nějaký povstání lidů, ale k tomu teda více informací teďka nemám. Každopádně v tom roce 1650 na tom Kutnohorsku je opět apel, aby kacíři přestoupili, takže jako je očividný, že tyhle ty apely moc nefungovaly. A pokusili se to teda řešit tak, že zavedli nějaký ty zpovědní lístky, čili, že ten člověk, že, který chodí k té katolické zpovědi, což se prostě v katolické církvi svátost, kterou, pokud vím, ani asi jiná protestantská církev tam nemá zpověď.
Nemá tuhle formu zpovědi, má jako jiné formy, co jo. By takhle šlo třeba označit, ale tuhle formu, kdy ta zpověď je vlastně neveřejná, šeptá se to do ucha tomu faráři, když to takhle řeknu, tak to je teda katolická specialita.
No, a ty zpovídaní dostali teda lístek jako paragon na to, že tu zpověď absolvovali. A tím se pak vlastně mohli prokazovat teda, že jsou řádní katolíci a že byli u zpovědi. což samozřejmě, že jo, jsme v Čechách, takže byly tady případy, konkrétně třeba jeden kutnohorský občan se synem získali častou zpovědí tolik lístků, že pak v jedné, tam nebyla teda jmenovaná ta vesnice, ale v jedné vesnici, že vlastně zaopatřili úplně všechny ty kacíře, respektive teda ty trakvisty pravděpodobně, a tím pádem prostě chodili k té zpovědi tak často, že měli nadbytek těch lístků a mohli takhle to rozdávat pravděpodobně za nějakou úplatu těm, kteří nechtěli přestoupit ke katolické církvi. A to se provalilo a ty teda tyhle ty původci tohohle z toho podvodu tak pak byli katem zmrzkáni a vypovězeni z Čech. A zbytek byl údajně obrácen, ale to se mám v úvozovkách, jakože to by nevím, jestli bych tomu úplně věřil. No, už jsme tady naťukli téma těch knih, kdy zase v roce 1671 byla všeobecná prohlídka, kdy se teda zase všem teda nasáčkovala do domů nějaká armáda nebo kdo ví kdo a sebrali jim knihy a odnesli zase k té kontrole. Mnoho knih teda takhle bylo údajně sebráno a opraveno. Oprava, jo, už jsme tady nějakých kolik 40 let potom, co jezuiti přišli do Kutné Hory a už zase se to dělalo trošičku asi jinak. Protože si nejsem jistý, jestli ty opravy se dělaly úplně v tom ještě za těch v těch 20. letech, kdy to bylo takový, že jo, ostřejší. Už to začalo, že jo, nad tím trošičku víc přemýšlet nebo dělat to tak nějakým jako citlivějším způsobem. A ta oprava vlastně znamená, že některé ty knihy v podstatě nebyly problematické jako celý, ale že se řeklo, že třeba tato ta kniha má jako nějakých třeba 5 stran, kde jsou nějaký bludy, ale jinak zbytek je v pořádku, tak se jenom vytrhlo těch 5 stran, třeba začernil jenom nějaký odstaveček a pak se vrátili teda tomu majiteli s tím, že teď už to může číst. Že tohle je známý prostě, že jo, Páter Koniáš, jo, který vytvořil vlastně ten klíč.
Právě mě překvapuje, ten klíč je poměrně vlastně pozdní, že jo. Čili ty první...
To ještě, to je, no, Koniáš, to jsme ještě jako by bylo 30 let nebo kolik let, no, v budoucnu, no.
Čili ty, co tam přišli nebo dělali ty revize za 30-letý války, tak nevím ani, jestli měli k dispozici nějakou příručku, anebo jestli to dělali tak nějak podle sebe.
No.
Je jasný, že třeba pokud to byly takový profláklý věci, jako Bible vydávaná českými bratřími, že, ať Kralická, nebo ty jiný verze, tak tam to asi bylo celkem jasné, ale pokud teda se setkali s nějakou knihou, která v té době už nemusela být až tak běžná, jako třeba Bible Martina Stišnova, že jo, kutnohorská, tak jak na to asi reagovali.
No, ale tak zase, jsem to říkal, tak tam to kontrolovali přímo ty jezuiti a to zase byly poměrně vzdělaní lidi, kteří asi...
Možná, jo, zase nevím, jak to bylo v téhle době, kdy jakoby jich bylo asi málo, jo, protože v Českém království ty jezuité přece jenom byly jenom na těch pár místech v té před bělohorské době. A teď najednou asi byla docela potřeba mít ty vzdělaný nějaký katolický
kádry.
No, jo.
No. No, každopádně, co je, se tady objevuje ještě a co u toho předchozího takhle nebylo formulovaný, tak je, že ty neopravitelné knihy v úzovkách, čili ty, co jsou jako fakt špatný, takže byly nahrazeny katolickými. A tam zase bych jako se pozastavil tím slovem nahrazeny, jo, že jim vlastně dali, jako asi když byla teda nějaký ten v úzovkách špatný výtisk Bible, tak že mu dali správnej. A to se zase říkám, že to je...
Už byl dispozici katolická výtisk katolické Bible, že jo, ta vyšla někdy snad krátce po 30-letý válce, teď to nevím.
No, ale jakože mi to vlastně přijde jako poměrně jako dobrý díl, ne? Tak. Jako, já jsem si tady k tomu napsal poznámku, jako teďka totiž zrovna slyšíme samý formulace jako zelené šílenství a podobně, tak jako kdyby můj benzíňáček jako mi Evropská unie nahradila elektromobilem, tak jako mě to je jedno, jako prostě budu mít furt to auto, že jo, budu s ním jezdit, tak co? A, jo, takže jako ne, že mi ho spálej a já pak musím chodit na pešky, dát všechen materiál, ale když to nahradí, že jo, tak asi bych se úplně nešprajcoval.
Tak ona jako Evropská unie tě nechá dojezdit s tím benzíňákem.
No, no právě, tak to je v tom tézu, ti přišli lepší, že to aspoň nahradili. No, ale jinak, co se týče teda jako necudných písní a knih, což z dnešního pohledu znamená prostě porno, tak to se rovnou pálilo. Tam se...
No tak to jako v tom se nelišli od Utrakvistu a Evangelíku a myslím si, že zrovna třeba takový kalvinisti, ty by v tomhle byli daleko zuřivější.
No tak zvlášť, kdyby tam byly nějaký obrázky, no, tak to no. Už by bylo úplně... No, tady spíš třeba co se týče těch utrakvistických knih, teda náboženských, tak to doma schraňovalo i mnoho těch obrácených katolíků, nikoliv teda z toho důvodu, že by k tomu utrakvismu nějak tíhli, ale že to bylo třeba i dědictví po předcích a tím pádem to měli prostě hezky doma jako v knihovnice v nějakém takovém tom svatém koutku, že jo, kde jako ne, že by úplně propadali jako tý špatný víře, ale spíš, že kniha byla poměrně vzácný, že jo, artikl a pokud se takhle po předcích něco dochovalo, tak to měli na nějakém čestném místě třeba i a neřešili jako úplně, že to může být nějaký problematický. No i po válce teda se věnovali těm špitálům, tam je vtipná jako taková příhoda, že tam byl nějaký člověk, který byl teda obrácený na katolictví, rozházel všechno své mění, asi teda ve smyslu, že ho jako rozdal, nevím, daroval tomu špitálu nebo nevím co, a rozhodl se pro poustevnický katolický život a následně byl tam nalezen mrtev nedaleko města, což pro mě bylo znamení božího trestu, že se opustil od té pravé utrakvistické víry a dopad špatně. Tak i takovýhle příhody si ty jezuiti zaznamenali, že to jim tak jako komplikovalo tu práci. Ale co bych zmínil teďka, a to se týká vlastně celého toho působení jezuitského řádu a vlastně obecně celý barokní doby, tak je zřizování různých křížů, kaplí, a božích muk a tak na různých rozcestích, prostě ta kultivace té krajiny, to je, že jo, jezuiti v tomhle tom jako v Kutné Hoře okolí, že jo, vynikali, prostě proto, že to byl nejmocnější, lomeno nejbohatší řád, který tady působil, jo, protože co si budeme povědat v době té 30. války a pod ní, jakož, že do toho přelomu 17. a 18. století, tak jako sedlický klášter živořil a v podstatě žádný jiný řád tady nebyl, že jo.
No, jako pokud někdo by se třeba divil, proč zrovna v Křeseticích mají sochy na každém rohu, to já to trošku přeháním, že jo, ale Křesetice, proč tam mají mít tolik barokních soch? Patřilo to jezuitům kutnohorským.
No. Ale... Jo, jakože celkově to myslím, že prostě na spoustě místech se snažili takhle jako to ten veřejný prostor, když to tak řeknu,
snažili se o sakralizaci krajiny.
No, jo. A jakože ostatně to vidíme před tou samotnou jezuitskou kolejí, že jo, což je vlastně jako ulička, ale vysázeli tam těch soch taky mraky. No a to se pak jako týká i že toho třeba zásahu do toho veřejného prostoru, tak nejenom jako, že se dělali samozřejmě různé pobožnosti, ale jako, že se dělali i spousty procesí, že jo, který chodili tím městem, takže jako se vystavovalo, že jo, to katolictví.
Tak to veřejné projevy zbožnosti.
Ale i třeba různé hry dramatické se hrály, venku, jo, že to nebylo prostě tak, že by člověk asi musel jít do nějakého jako divadla jich nebo něčeho takového, že se to hrálo právě venku. No, aspoň tak jsem to teda pochopil, že to právě mělo ten účel taky, jako aby ty lidi jako přišli se na to podívat a pak tím byli nějak ovlivněný. No a z těch dalších pobožností, co třeba dělali, že jo, tak vystavování 24-hodinové svátosti, že jo, to je takový, co třeba v dnešní době se taky moc často nedělá, že jo. Prostě už
jako občas, jo, ale nedělá se kolem toho takový, teď nevím, jak to říct, kultivovat, tak řekněme, no.
No, ale třeba zase z té sociální sféry, takže zřídili jesle pro děcka. Mm-hmm. No, školy teda, ty bych zatím přeskočil.
Tak ještě si tam máš o bratrstvech.
V bratrstvech to tam mám později. Teďka ještě jenom oni, ty kutnohorští jezuiti, tím, že měli teda tady tu centrálu v uvozovkách v podobě té koleje, tak působili jako misijně v celém tom regionu, že jo. Takže ten, k tomu bych se třeba někdy v budoucnu vrátil, jak to přesně vypadalo v různých těch městech, kde ty kutnohorské jezuiti působili. Teďka bych jenom řekl, jako jak ten region byl zhruba ohraničený, tak byl to, když to řeknu, Nymburk, já když půjdu po směru, teda, ne, to není po směru, to je proti směru, hodinový Ručiček, tak byl to Nymburk, Český Brod, Kouřim, Sázava, německý, dneska Havlíčkův Brod, Litomyšl, pak se to tam stáčelo k Orlickým horám, Pardubice a pak podél Labe zase zpět k Nymburku. Tak to bylo jako působiště vlastně misijní kutnohorských jezuitů, kam teda vycházeli. A oni pak měli, že třeba ten dům v Kolčově Jeníkově, ten je známý. Je, já jsem zapomněl ten termín, jak se to jmenovalo. Rezidence. No, ke školství, to je prostě, jak jsme říkali, aspoň doufám, že jsme to řekli v tom díle obecně o jezuitech, tak to byla jako jejich hlavní devíza, že jo. Tak ta misijní činnost, když vezmu celkově ten řád, že jo, misijní činnost v zámoří a zároveň uvnitř Evropy teda to školství. Tam mám takovou tu poznámku, jakože to je, že to je vlastně pro tu misijní činnost, že to je v podstatě jiný způsob misí, že jo, až na to, že to děláš dovnitř, protože kdo kontroluje vzdělání budoucích generací, že jo, tak ten kontroluje tu budoucnost. A jako díky tomu, že oni měli tak kvalitní školství, tak k ním chodilo na té školy pak i spousta těch zmožných, teda, no vlastně nezámožných protestantů, respektive třeba těch utraklistů.
Samozřejmě to ale ne z Čech, že jo. Takže dokonce i ze Slezska, kde nebylo zakázané, nebo bylo povolené i nejenom katolictví, ale i to na, teda utrakvismus, ale už evangelíci, tak z toho Slezska chodili třeba i tady do Kutné Hory, nebo dávali své děti sem.
No, tam je ještě důležité zmínit, že to jezuitské školství bylo zadarmo, což si myslím, že v té době prostě nebylo moc obvyklý, no. Ale zase teďka nevím, jak úplně přesně to fungovalo, jako, že asi nějaký syn horníka, nevím, jestli mohl jako jít úplně...
Čili myslíš Havíře?
No.
Nikoliv o kutnohorského měšťana?
No, myslím jako pracovníka v dolech. Hmm. Takže asi možná, že i to, že to bylo zadarmo, tak stejně v těch kolika 12 letech jako šel taky pracovat, protože jinak by se asi neuživil. Jakože předpokládám, že stejně pořád to byly zaopatřený rodin. No tak jak je to dneska, že jo? My dneska jaký máme školství zadarmo, ale jako, jaký rodič se dovolí platit jako koleje dítěti, že jo?
Tak, čili na přednášku přijít může, za kolej ale zaplatit musí.
No ne, tak jakože musí pořád něco jíst, že jo?
No, musí nějak tohle, přežít, samozřejmě, že jo? No.
A pokud jako by asi neměl teda ten daný student, rodiče, který mu jsou schopni tohle zaplatit.
Neboli nezaměňovat zadarmo školství s tím, že je to s plnou penzí.
Tak, přesně tak, no. Což je vlastně taky trošku současný diskuzi o školství, že jo, protože to se řeší furt, že jako studovat vysokou školu, jako i když samotná ta škola je zadarmo, tak ono to není zadarmo. Hmm. Prostě máš tam spoustu s tím videů spojených, který musí někdo zaplatit, no. Ať už jsou to teda ty ubytování, strava, a když má někdo štědrý rodiče jako já, tak i má i na to pivo v hospodě, tak to je pak hezký.
No, nebo třeba jestli učebnice poskytuje škola, nebo si je musíš koupit.
Jo. No a ty školy teda vznikaly postupně. Mám tady nějaký 1627, hnedka teda, což je vlastně rok, teda potom, co už ty jezuiti přišli do Kutné Hory, tak měli 40 dětí v nějakých parvisté a principisté, už si nepamatuju, co to znamená, ale předpokládám, že to je nějaký druh studia, protože v roce 1628 tady mám, že vznikla třída gramatiky, a pak 1633 třída poezis, a respektive od roku 1633, že byl vlastně celý gymnázium, tak jak gymnázia v té době měla vypadat. Potom vyskočíme o půl století dopředu, tak v roce 1678 se kolej stěhovala, kdy vlastně ta stará budova, ve které ta kolej do té doby byla, čili to vlastně vysoké učení, tak se přeměnilo na to gymnázium. Ta kolej se přestěhovala do nějaký kasárny Roháče z Dubé, číslo popisné 54, to víš.
To je jezuitská kolej.
Jo.
Ale tomu jsme se zatím vlastně vyhnuli, protože samozřejmě, když sem ti jezuité přišli, tak ta kolej nestála.
Jistě, jistě. No, takhle. Je takhle. Ten Hanuš to nazývá...
To je první republika, takhle. Předtím to byl Kolatovský regiment a
jasně,
podobně.
Chápu, chápu. Ne, to jsem právě doufal, že to doplníš, protože jsem si už nenašel, co to přesně je. No, dobrý, no, dobrý.
Možná i za to táče tam byl Roháč z Dubé, jo.
No tak ten by se jim hodil, že jo, s kulometem.
No.
Na koni. No, jasně, takže teda 1678 se přestěhovala kolej, teda do současné jezuitské koleje. K té samotné stavbě, to jsem si totiž právě ještě nenaštudovával ty podrobnosti k tomu, o tom bychom mluvili asi v nějakém dalším díle, teďka obecně.
No, jenom bych řekl, v té době ještě zdaleka ta kolej nevypadala jak teďka, jo? Nebyla ještě dostavěná do té doby.
Rozestavený, jasně.
No. Ale už tam zřejmě bylo něco, co šlo používat. Nějaké prostory. Pravděpodobně se jednalo o to křídlo, co je dneska u té koule, jo? Čili ne to na mostě, ale od koule směrem k soudu.
Jo, jo. Ten TIE Fighter ze Znejch válek, ten imperiální stíhačka. Jo. To tak vypadá přece.
Jo. No, jo. No, trochu jo. No. Máš pravdu, no. No.
Oni teda nakupovali i různý jiný domy, který využívali pro svoji činnost, ale co asi mi přijde takový nejzajímavější, tak je, že v srpnu 1686 tak koupili jezuiti hrádek za 1800 zlatých a tam teda nebylo ani gymnázium, ani kolej, ale tam právě si zřídili seminář. To znamená, seminář je vlastně taková, jakože taková kolej pro kněze budoucí v podstatě. Ono,
přípravka.
Taková přípravka, no. No, ale tak oni tam vlastně bydlej, že jo. Hmm. To by asi tady kamarád Blondiák popsal lépe, který je v semináři. Ale že on to má nějaký přísnější režim, než že jo, jako kolej je prostě taková ubytovna, že jo. Ale v tom semináři zároveň asi bys měl chodit, že jo, na nějaký bohoslužby ráno a možná, že tam máš nějaký společný, nevím, jídlo, režim. Tak no. že to je tak nějak něco mezi teda studentskou kolejí a klášterem, no.
Že, blíž k tomu klášteru ten.
Že jako nějaký režim tam v tom panuje, no, není to úplně. Ale je to určený pro studenty na kněze teda, takhle. Že to je předtím, než teda vystudujou, aby byli vysvěcení na kněze, tak jsou během toho studia, jsou teda v tom semináři. Ale to není tak, že by v tom semináři studovali, to je to, kde jako bydlej, jo? Nebo jako to, kde žijou a na přednášky chodí na tu kolej, jo.
No, abych jenom trochu připomenul, nemám teda v tom vůbec nějak podrobné znalosti, ale že v té době ta příprava na kněze nebyla tak centralizovaná, jak dneska, že vlastně probíhá na teologických fakultách univerzit, tam, kde teda mají tu teologickou fakultu, ale v podstatě si to dělali ty jednotlivé řády sami, si připravovali ty. Jak to teda pak bylo se svěcením, jo? Jak třeba nějaký cisterciák se stal tím knězem cisterciáckým nebo jezuita se stal tím echt, myslím, že si to vyřizovali taky v rámci řádu. Ale obecně no, asi tehdy už to musel nějaký biskup dělat, to svěcení.
No, musel to rozhodně dělat.
Ale někteří opatové měli tyhle ty práva.
Jo, aha, tak to jsem nevěděl. Mm. No, teďka zase bych skočil kousek dál. Už jsem o tom teda částečně mluvil, že oni nakupovali různý domy v Kutné Hoře, ale oni teda spoustu majetku i získali z jiných zdrojů. A to je teda taková douška jakoby k tématu, jak církev k majetku přišla, jo? Protože ono se tohle téma čas od času vyrojí. Přijeme, že od té doby, co máme migranty, tak se naštěstí církevní restituce tolik neřeší. ale myslím si, že kdyby to poslouchal někdo za 10 let, tak jako bude v tu dobu třeba zrovna zase církevní restituce aktuální, protože to se vždycky tak jako najednou z ničeho nic vynoří jako, jako téma. Tak jenom teď zmíním, ten hrádek koupili za 1800 zlatých, aby jsme jako třeba věděli, jako v jaký cenový relaci se pohybuje, tak jako nebudu odhadovat, kolik by stálo koupit hrádek dneska. A to je jenom teda některý dary, co jsem si vypsal jako z těch prvních 2-3 desetiletí, kdy v Kutné Hoře jezuiti byli, tak nějaký Jan Obitecký z Obitec daroval řádu 100 zlatých. 1640 paní Žofie z Tuledova odkázala z čeho?
Tulechova bych řekl.
Z Tulechova, pardon. No, já to po sobě nepřečtu. Odkázala řádu veškeré své mění. 1647 paní Jana Polixéna Šafmanová z
Nemýšle.
Z Nemýšle darovala řádu dům se zahradou. Paní Kamberská dala věčný úrok ze 300 zlatých, to je zase věčný úrok, co je, to už to je jedno. 1652 pan Střela odkázal vesnici celou se statkem. Tam teda to bylo začíněné nějakýma soudama, ale ty pak jezuiti vyhráli, takže měli celou vesnici i se statkem. 1652 Karel Brtnický dal řádu 100 zlatých, 1658 Jan Kamberský 1000 kop míšenských, 1657 paní Marie z Golčova-Jeníkova, když vlastně založili tu rezidenci v Golčově-Jeníkově, tak při té příležitosti ona dala 1000 zlatých, což je polovina teda ceny toho hrádku, že jo, v podstatě, přes polovinu, tak dala takovouhle sumu na studenty ze semináře, jako aby teda se jim v tom semináři dobře studovalo a mnoho dalších, který jsem už pak nevypisoval. Každopádně to jsou jako jenom takovýhle dary, jako který chodili tomu řádu na to, aby fungoval. Jo, pořád jsme prostě v době, kdy ten z toho mecenářství nějakým způsobem funguje, že dneska se to spíš snažíme řešit, že přestat, ale v té době prostě spíš asi teda ty lidi, že který ty prostředky měli, tak rádi takhle něco dali. Samozřejmě můžeme se pak dohadovat, o tom jako účelu, proč někdo dá takovýhle peníze jako nějakýmu řádu, jako jestli z toho měli nějaký pak jiný jako prospěchy, ale zaujalo mě teda, že často se jedná na tu dobu, jo, jak když čteme nějaký tady ty genderový věci jako tím genderovým okem tu dobu, tak v podstatě, že jo, všechno ovládají teda muži a zrovna tyhle ty dary dávají většinou ženy, takže si myslím, že to často mohly být nějaký vdovy a podobně, který prostě měli nějaký velký majetky a tak to teda darovali tomu řádu. Třeba pak se o ně aspoň snad do budoucna postarali, když už byli nemohoucí. Nebo to se nechci domýšlet, to by se chtěl podívat, že na ty konkrétní osoby těch lidí, kteří se tam darovali, ale rozhodně je jako zajímavý, že spousta těch velkých dárců jsou vlastně dárkyně. Takže jako není to tak, že by to někomu ty jezuiti brali. No, další téma, co tady mám, jsou dramatické produkce, což je vlastně souvisí s tím školstvím, protože to divadlo se vyučovalo poměrně dost času tomu bylo věnovaný v rámci i té výuky. A měli tam teda témata náboženská, respektive biblická, a v rámci toho teda učiva, jak jsem říkal, zabírali poměrně dost času. Hnedka v počátku působení toho řádu v Kutní Hoře tak udělali mládí Jana Křtitele, který byl poměrně oblíbený. To teda snad bylo údajně velmi dobré a lidi se divili, že to zvládli nacvičit v tak krátké době, protože prostě oni otevřeli tu třídu a asi za půl roku tohle z toho hráli. Nebo teďka tady ty data u sebe nemám. A v podstatě tato hra mládí Jana Křtitele měla takový jako účel vlastně udělat i to PR té škole, že jednak to byla reklama na tu školu jako takovou, že ty lidi viděli, jo, tyjo, když tam to dítě dáme, tak ono pak bude umět takhle hrát divadlo, že jo, nebo prostě bude takhle šikovný. A zároveň teda samozřejmě reklama na katolictví, že jo, co si budeme povědat, světec. A zároveň teda v tom bylo i nějaký to poučení tomu lidu, že jo, hrálo se to veřejně, takže to mělo takovýhle aspekty. Toho jsem si ještě dopsal, jakože by mě zajímalo, co by to jako bylo dneska třeba, jo, že jde o to, že ta dramatická produkce v té době byla jako prostě zábavná, bylo to jako in, bylo to prostě cool, bylo to zároveň s tím poučný, bylo to jako něco, co chtěl člověk vidět, jo. Prostě lidi neměli televizi, neměli YouTube, takže...
No já teda k tomuhle bych mohl asi poznamenat jako ročník o něco starší, vyrostlý v jiném režimu. Ono, když to vemu jakoby kyberneticky, čili takový zásady, které se uplatňují docela napříč, nezávisle dokonce ani lidským druhem, ale můžeme jít i do přírodního dění. Oni komunisti vlastně docela nějaké věci podobné taky prováděli, akorát, že nám ty představení, ty lidi byli, šli tak trošku dobrovolně povinně a to, co my jsme tam předváděli, nebylo teda o Janu Křtiteli divadlo, ale bylo to spíš takový pásmo ve stylu Lenin, maják, Lenin, zvon, maják, zvon, Lenin. Jo?
Ne.
A mělo to teda úplně jiný působení, ale myslím si, že z hlediska toho, kdo to jako organizoval, tak ten záměr byl trochu podobný. Jo?
No, ale jako tady bych oponoval, že komunistický režim třeba tohle to dělal taky velmi dobře a to například v seriálech jako že 30 případů majora Zemana, Žena za pultem, že Plechová kavalérie a tyhle ty jako propagandistický.
To jo, ale to už postoupil, jak si trošku dál využil jinou techniku, kterou ty jezuité neměli.
No, a právě proto si myslím...
Ale dělal to i tímhle tím jako starým jezuitským způsobem, ovšem jako myslím si, že dost blbě.
Jo, ne, to já bych se spíš jako zabýval tím, jakoby co by bylo dneska takový jako cool a to. Jakože Třeba mimochodem máme...
Dělali by počítačové hry.
No, spíš jako, že by třeba ten jezuita byl jako youtuber, že jo, nebo něco takového. Ale jako mimochodem já mám totiž zalajkovaný facebookový stránky jezuitů a jsou fakt vtipný, jakože oni tam opravdu dávají jako... Možná jako z křesťanské sféry lidi znají jako Pastoral Brothers, který jsou už takový právě progresivní. Ale zároveň i ty oficiální prostě stránky jezuitů jsou jako fakt podobný v tomhle z toho, že přitom by si možná člověk, který že ten řád moc nezná, řekl, že to je nějaký klasický katolický řád, tak to bude jako takový strnulý a nudný, ale přitom ty jezuiti jsou prostě, jako mně připadají i ty dnešní, jako že jsou vtipný, nebo aspoň teda ten člověk, který jim zpravuje ten Facebook.
Tak oni jsou taky, oni si to můžou dovolit, no. A u některých, jako jiných řádů, by to asi nebylo moc přípustný, vzhledem k jejich regulím.
Jo.
Pak to všem, ale i u těch jezuitů mělo nějaké limity nebo důsledky, ale to se netýká tady ty Kutné Hory.
No, takže tady jako k těm dramatickým produkcím bych zmínil, že samozřejmě dělali hry na svátky jako z kutnorského hlediska Jasný svatý Barbory, z hlediska jezuitů samozřejmě na svatýho Ignáce a z hlediska prostě křesťanství je jasný, že dělali dramatické produkce na Velikonoce, Vánoce a podobně. Pak i různě třeba na počest nějakých návštěv mocných příznivců tovarištva, když třeba v 1678, když zmíním jenom, když přijel nejvyšší mensmistr z Lobkovic, tak jakože z rodu Lobkovic, že by přijel z Lobkovic, tak mu taky vystřihli nějakou takovouhle hru. Tam mi právě zase přijde dobrý pro to fungování, jako proto, aby to fakt fungovalo dobře, že to mělo kompetitivní charakter. Čili, že různý ty třídy, jak jsem o nich mluvil, že byly nějaký ty poezis a gramatika a nevím co ještě, tak vlastně různý ty třídy jakoby dělali si sami ty hry a předháněli se, jako kdo bude lepší, kdo bude mít lepší výsledek, kdo to líp uchopí. A to tady teďka nemám vypsaný, teda přímo ty témata, ale jako zase se mi líbilo, jak to bylo odražený, jakoby to, co oni studovali trošičku v té hře, nebo aspoň tam jsem byly teda jenom názvy, ale teda jsou to barokní názvy, které jsou právě přes půl strany, takže jsem mi to nechtěl opisovat. A z toho se dalo vypozorovat, že vlastně to zaměření jakoby těch tříd, jako, že se projevovalo i pak v těch hrách, které oni zpracovávali, a snažili se teda být navzájem jako lepší, což je podle mě dobrý model, jako pokud chceš dosáhnout co nejlepšího výsledku, jo, že je necháš takhle soutěžit mezi sebou. No. Tyhle ty dramatické produkce byly zároveň taková brigádka pro ty studenty, protože, jak jsem pochopil, tak za to měli peníze od těch dárců, jako myslím, že jako především pokud přijel nějaký tady ten nějaká to je ta mocná návštěva, jako mincmistr, dnešními slovy jako ministr financí, tak asi jako si do toho klobouku v úvozovkách vybrali jako dost peněz, ale zároveň pokud to hráli pro tu veřejnost, tak myslím, že právě zase, když mluvím o těch vdovách, tak že takovýhle ty paničky tam těm nebohým studentům určitě taky něco naházeli, takže z toho měli prostě nějaký kapesný. No, na těch školách se vyučovala, jako věnovala hodně prostor, co s tím souvisí s tím divadlem i rétorice a poezii. To mi přijde obecně teda rétorika, jakože, jak jsem říkal, byl to jeden z těch to zrovna psaní nemám, ale rétorika, že je jeden z takových těch hlavních předmětů středověkého a novověkého školství. A dneska v podstatě se tomu vůbec prostor nevěnuje. To mi přijde zajímavý, že aspoň na to můžu svíst, proč tady v tom podcastu mluvím tak, jak mluvím, protože mě teda nikdo rétoriku neučil na základní, střední ani vysoké škole. A přitom jako schopnost vyjádřit se, že jo, je i v dnešní době si myslím poměrně důležitá. nějakým způsobem formulovat myšlenku a být schopný komunikovat s druhým člověkem.
Ale jako klidně můžeš být premiérem, že jo? Budeš určitě mluvit líp než někteří premiéři.
No, tak dobře. Ale přijde mi to zajímavý, no, že vlastně na tenhle ten předmět, že jo, to neberu jako studijní obor, ale jenom jako předmět v rámci té výuky se takhle rezignovalo. Mimo té dramatické produkce, tak existovala i, a podle mě byla na, jako podobně důležitá i hudební produkce, ale to teda zrovna u toho Hanuše dějiny a působení jezuitského řádu Kutnorského, to on moc nerozepisuje, ale podle mě to muselo mít jakoby podobný zásah, protože všechno, co jsme říkali o té dramatické produkci, jo, že to je jako reklama na tu školu, že jo, a na katolictví, poučení lidů třeba moc ne, ale jako určitě to ukáže, no, poučení lidů klidně nějaké, pokud je to něco zpívaného, tak to, tohle by se, že jo, dalo vtisknout i do té hudební produkce a i, jak víme, že z těch zámořských misích, tam jsou zase ty, to jak učili jezuiti hudbu, ty různý indiánky, že jo, tak to je legendární, takže tam bych předpokládal, že to mělo podobnou váhu. Ale jak říkám, zrovna co se týče tady Kutný hory, o tom nějak nic víc nevím. Jo, byla zajímavá ta rozmanitost těch studentů. To už je zase spíš takovej ten, že jo, z toho každodenního života, jaký tam řešili aféry, že nějaký ty katolický horlivci brali spolužákům, že jo, milostné dopisy od jejich nějakých ctitelek a pak je četli těm profesorům, aby jim jako zatopili, tak to takový. To mi přišlo spíš jako takový vtipný aspekt, no.
No, tak horlivci hold jsou vždycky. No. Co dělají spíš paseku.
No ale, tak koukám, že jsem to vymyslel docela dobře, protože už jsme skoro na hodině. Tak tady ještě bych dojel kult svatých a právě další část nechal někdy na příště. Takže pod vlastně vedením těch otců jezuitů tak vznikaly různý kulty svatých, jo, takový, řekněme, kroužky, bo, nevím, jak to popsat. Byly hodně, byly samozřejmě Panny Marie, svatýho Ignáce, svatýho Františka Xaverského, svatého Bazileuse, svaté Barbory, svatého Václava a tak dále. Podíváme se na pár konkrétních.
A doplnil bych ještě svatého Izidora, který je v podstatě neznámý, ale on to byl vlastně patron zemědělců, nebo, takže ten byl v té době docela hodně důležitý.
On to je jeden z těch, jakoby, pokud vím, Izidore, jeden z takových těch starších, že jo, křesťanských svědců, jako ještě pomalu starověkých, nebo začátek středověků. Ale pro ty jezuity je tam ta nitka spojící to, že jezuiti, jak jsme o tom mluvili, byli původně, že jo, Ignác z Loyoli a ty jeho kámoši, který potkal na vejšce, tak byli většinou Španělé a Izidor byl Španěl, že jo, takže to je ve Španělsku, že jo, významný světec. Proto oni ho pak i celkově jezuiti tlačili, no. Máme ho vlastně před jezuitskou kolejí, je taky, ne, Izidor.
Pak kaplička nad Perštejncem byla původně svatého Izidora. No a existovaly tu i ty sodality, že jo, izidorské.
No, já tady jako zmíním prostě jenom pár, protože jak říkám, bylo toho hodně. Jako obecně teďka, než teda budu mluvit o nějakých těch sodálech nebo o těch nějakých těch společenství, tak je třeba zmínit, že v Kutné hoře v Barborském chrámu teda ta milostná, se to možná říká, socha Panny Marie, prostě gotická socha, je to známý, že především třeba z Plzně, že jo, tam
to je plzeňská Madonna, krumlovská Madonna.
Tak v Kutné hoře máme taky tuhle vlastně středověkou sochu Panny Marie, který je ta úcta že už od těch gotických dob, v gotickém slovu je ta socha udělaná. V dnešní době možná neznalý člověk by si ani nevšiml, protože ona je jedna z těch bočních, v jedný z těch bočních kaplí. Když vejdete tím bočním vchodem, kterým se teda normálně do Berbore chodí, tak je to hnedka ta kaple vlevo, jo, že člověk vejde teda do toho chrámu, dá se doleva a tam by měl hnedka vidět, protože ona je postavená teda směrem
do toho. No a pokud nepůjde do chrámu, tak může její kopii vidět na ohradní zdi čínské restaurace, čili proti soudu přes park.
Jo.
Pokud není zarostlá břečťanem.
Tam je na tom zajímavý, že v té barokní době, že se dělaly takové ty šílenosti, na který už dneska koukáme se zdviženým obočím, ačkoliv třeba u pražského jezulátka se to děje do dneška, že jo? Kdo se vybaví třeba, jak pražské jezulátko dostalo dresy Jaromíra Jágra a tak. Tak i tady ta socha Panny Marie se různě zdobila jak panenka, jo? Že jí dávali různý zlatý náhrdelníky a korunky, náušnice, prsteny a prostě
oblečky
a podobně, takže to se dělo i tady s tou sochou, což už dneska teda naštěstí se neděje, aspoň doufám.
Ona možná v nějakém tom obleku je, nevím teď nějak.
Jo, možná jo, ale jako nepřevlíkají, doufám,
jo, každý týden,
podle liturgických období. No. Jo, tady mám jenom zmínku, že třeba úcta k tomu svatému Ignácovi, že jo, to byl vlastně s jezuitama nový světec zavedený, tak pro něj možná nebylo jak moc místo, tak z nějakého důvodu jsem se tam dočet, že měl jako účel, že měl zahánět strašidla, tak když si měl asi obrázek svatého Ignáce doma v ložnici, tak si neměl strašidla pod postelí. Samozřejmě v Kutné Hoře tradičně se máme rádi svatou Barboru, že jo, to je naše nejdůležitější patronka města a našeho hlavního chrámu, teda hlavního pocitově, že ho nikoli v farně. A tam dal arcibiskupy povolení slavit čtvrtou neděli po Velikonocích, jako vlastně jako jí vzdávat nějakou úctu zvláštní a samozřejmě na svátek svatý Barbory, což se mimochodem děje do dneška, máme, že jo, vždycky 4. prosince na krásnou, že obvykle to bývá večer v 6 hodin mši ve svatobarborském chrámu. A 1655 dokonce vyhandlovali nebo jako získali jezuiti dva ostatky téhle světice. Což vzhledem k tomu, že to je snad jediná světice, o který nevíme, kde je, no.
Neví se, jestli existovala doopravdy.
V tomhle jaký kontroverzní, no, zrovna.
Takže byly tendence ji vyškrtnout z křesťanského kalendáře.
No, tak já jsem samozřejmě rád, že to neproběhlo, ale chápu, že tam je s tím spojená kontroverze a zároveň i na základě právě svatý Barbory, že vznikly takové ty podmínky, že tý transmise, nebo teďka nevím, jak se to jmenuje. No, prostě, že musí být známý hrob toho světce, že a že pak se jako přenášejí ty ostatky do nějakého třeba toho kostela, než vůbec se o nějakém svatořečení začne mluvit, protože u některých těch starověkých světců prostě to asi...
Jsem takhle vzít to striktně, tak teda opravdu je řada nebo někteří z těch nejznámějších světců by v podstatě museli být zrušeni, třeba svatý Jiří.
No myslíš ty starověký, no?
No.
No právě o tom mluvím, že potom se zavedla sama katolická církev, že nějaký pravidla, který u těch českých světců už byly plně v platnosti, a čili český světce máme všechny, že jo, v pořádku identifikovaný. Jako...
Ale bere se to poměrně striktně, takže třeba i svatá Maneška, tam možná byly nějaký trochu problémy s pravostí ostatků. A...
No, tak on byl, že jo, spíš problém.
Příčin, že se nedá pochybovat o tom, že by existovalo, že jo, tam je to jasné.
No, no jistě, a tak, tak právě, že není pochyb o tom, že existoval, ale je problém s tím svatořečením, to je typicky a nepomůcký, že jo, nebo jo. Johánek z Pomuku, že jo, kde ta legenda je úplně odtržená od té reální osoby. A vlastně nejlíp se.
Že skoro to vypadalo, že to jsou dvě různé postavy, jo.
No, no, no. Že tam vlastně během toho procesu blahořečení, že jo, funguje takzvaný ďáblův advokát v uvozovkách, což je teda kněz, řekněme, právník, lomeno kněz, lomeno prostě představitel církve, který má za úkol sehnat co největší špínu, že jo, jakoby na toho světce, aby jako co nejvíce jakoby znemožnil to jeho blahořečení a respektive svatořečení. A třeba v případě Johánka z Pomuku, nebo Jana Nepomuckýho, tak se to bralo až někdy asi možná až do 20. století, že vlastně to, co vypracoval ten kněz, který měl tohle na starosti, najít jakoby tu opravdovou podstatu toho světce, že to je vlastně jakoby nejlepší historický dílo o tom Johánkovi z Pomuku, že on opravdu vyštrachal spoustu informací o tom jeho skutečném životě a ne o těch legendách, čili jo, jako pokud nás nezajímá vyloženě Jan Nepomucký, ale chceme se dozvědět o Johánkovi z Pomuku, tak to on zpracoval právě velmi dobře. Mm-hmm. Ale samozřejmě to úplně nebylo, že v rozporu s tím, jo, tam můžeme zase mluvit o tom, že on byl spíš takový nešťastník ve špatnou chvíli na špatném místě, ale nebylo to tak, že by to nějak převrátilo. Z toho jeho skutečného života nemůže říct, že by to byl špatný člověk, takže můžeme Jana Nepomuckýho slavit jako světce v pořádku dál. No. Ačkoliv to asi spíš byl jako nešťastník, který se tam tak připletl.
Stal se tím zrnkem v soukolí, který to soukolí rozdrtil. Teda ne, že by on rozdrtil soukolí, ale...
No. Ale žádný zpovědní tajemství tam v tom nebylo. No, no takže teďka ještě nějaký další pobožnosti. Tady mám taky jako už poznámky, takový kde k čemu. Jo? Že pobožnost ke svatý růženě, že se konala právě proti moru, že ona byla jako takovou tu patronkou proti nemoci. A zase taková ta... No, a pak zase taková ta černá kronika, že jo, 1648, kdy nemoc zužovala kraj, že jo, tak jeden v úzovkách zločinec, tak tam byl pojmenovaný v tom pramenu, tak se rouhal, říkal, že je smyšlená, to je vlastně to, o čem jsme mluvili, že jo, že jakože ta světnice vůbec neexistovala, no a pak mu onemocněla žena i děti, no. Což tam bylo mimochodem víc těch příbězích, to mi přijde zajímavý, že neonemocnil on, ale onemocnil mu jako všichni okolo. A on je pak jenom ten roznašeč vlastně toho.
V podstatě teda zprávy tohoto typu můžeme číst dneska pořád, že zvlášť teď covidový období. Tvrdil, že covid neexistuje a umírá v nemocnici, jo, nebo na druhou stranu nechal se očkovat a už je po smrti.
Nakazil ženu.
No.
No. Hmm. No, ale tak pojďme už k těm družinám. Pochopitelně ze všech svědců asi nejvýznamnější, co si budeme povídat, je pana Marie. Takže v Kutné Hoře byla velmi aktivní družina zvěstování Panny Marie. To už se dostávám k těm sodálům. Ty víš k tomu termínu sodálové něco víc?
To je jako synonymum pro to bratrstvo.
Jo.
Nebo skupina, taky se tomu říká.
No a jenom, že to nejsou jako zase úplně jen takový jako zájmový kroužky, tak bych právě možná k tomu řekl, že tyhle ty bratrstva, družiny a podobně měly často podporu z těch vyšších míst katolické církve. Jednak o té družině zvěstování Panny Marie psal zprávu i generál řádu i samotnému císaři, že jako o tom věděl, že teda v Kutné Hoře tady ta družina a pak pravděpodobně nějaký jeho, že jo, sekretář jako napsal jako hezký dopis o tom, jako jak je rád, že něco takového existuje a měl to jako takovouhle tu podporu i z těch vyšších míst.
Já si myslím, že ona účast v těchto družinách dávala i jako naprosto prostým lidem. Jako nebylo to teda tak, že by každý člověk mohl vlézt do kdekoliv té družiny, jak si zmyslí. Přece jenom tam trochu nějaké kastování bylo. Ale když se mohl, byly ty družiny, do kterých mohl vlézt i nějaký ten, řekněme, sedlák nebo pololáník a tak. A dávalo mu to... myslím, jste i takový pocit, že se podílí na něčem velkém.
Jo. No, tohle se družina měla teda i podporu šlechty různých jako vysokých úředníků, takže třeba zrovna tohle se družina dostala snad do zprávy nebo jako k využívání kapli Božího těla vedle Barbory, takže poměrně důležitý prostor. Jo.
No, v té době ta kaple vypadala trochu jinak než dneska.
No, jo, jasně.
Ten její prostor byl zúžený tím, že z těch 9 polí byly 4 v podstatě zaplněné kostma až ke stropu.
Jo, že to fungovalo jako kostnice.
Jo.
Jo. No, ale jako stále, jako že to nebyla jako družina ve smyslu, že se scházejí prostě někde na faře, jenom tak, jako aby si pokecali nad písmem, ale jakože přímo ta družina jako dostala k užívání prostě tu kapli, tak to mi přijde poměrně jako už důležitý symbol, jakože jsou podporovaný. Tam jako jsem si k tomu jenom připsal poznámku, jakože vzhledem k tomu, jak to bylo jako provázané takhle jako s tou šlechtou a vysokýma státníma úředníkama a podobně, jakože nakolik je to vlastně vůbec jako nějaká zbožná skupina a nakolik je to jako nějaká politická, no, aspoň tak, jak to popisoval ten Hanuš, že možná, že to mohl být takový politický výtah k moci, jako se v této skupině, v této družině zvěstování pane Marie nějak angažovat, aby vlastně byli na očích těm mocným lidem, jo, v tom království. To v podstatě podporuje to, že členy téhle družiny byly nikoliv jen kutnohoráci, ale i třeba členové městské rady z Čáslavy a z Kolína, takže jakože nějaký takovýhle politický špičky těch měst, tak se k téhle družině hlásili, tak to pak ve mně vyvolává trošičku dojem, že možná to byla i taková jako politická záležitost. No. No, ty Sodálové, čili tyhle ty členové těch družin, byly aktivní teda i v protireformaci a to je zase, jak se mluvili o těch různých spolužácích, co si navzájem kradli milostní dopisy, tak to byl takový případ teda jednak samozřejmě pálení knih, klasika, ale že teda i příklad, že jeden Sodál byl někde za obchodem v nějaký vsi a zpívali se tam kacířský písně v hospodě, pak na ně teda žaloval u jejich pána a všichni ty, co zpívali, tak byli teda uvězněni. No a pak teda taková ta echt skupina, tak to byl ten Dorost, jo, že asi podobně jako dneska politické strany mají nějaký ty svoje vždycky mládežnické organizace, tak i tyhle ty družiny, ti Sodálové, měli svoje mladý jako pobočky a tyhle ty jako mladý skupiny, nebo tyhle ty mladí členové, tak dělali často takový ty procesí, jako kde se bičovali, že jo, na veřejnosti a aby jako předváděli to utrpení Kristovo a byl to takový zase ten trošku radikálnější, že jo, přístup. No a kromě teda tyhle asi nejvýznamnější družiny zvěstování Panny Marie, tak třeba existovala ještě kongregace svatého Václava, která byla možná trošičku, jak jsem to pochopil, spíš jsem vtlačená jako z Prahy, kde jako byly nějaký akce teda v Praze za účasti různých politických špiček. No a tím, že to jako vlastně byla asi spíš nějaká pobočka něčeho z Prahy, tak tam byl se jako problém asi teda finanční, jako s tím jako jezdit na ty procesí do té Prahy. Takže místo toho se dělali třeba nějaký akce jako ve Valašském dvoře nebo průvod jako z kostela svatého Bartoloměje k Barboře a podobně, ale v podstatě to už jako je zase taková ukázka nějaký té skupiny, která vlastně spíš byla jako marginálnější, no, a takových skupin teda asi bylo pak víc. No, takže tolik jako moje příprava k dnešnímu dni.
Takže a tolik teda zatím k jezuitům.
No, já myslím, že v příštím díle, jako se, když se podíváme víc jednak na stavbu jezuitský koleje a...
Respektive, kde ty jezuité byly v Kutné Hoře rozlezení, když to tak řeknu.
No, ale pak i a nás čekají takový vhodné ty zábavné kapitoly ohledně sporů s městem.
To jsem chtěl říct, ty ale skvělý. Jako nerad bych, aby to vypadalo, že teda jezuité s městem Kutnou Horou měli jen ty spory, oni měli kromě toho taky velice dobré vztahy.
Ale je to pořád dost zábavná část jako té knížky.
Pak letmo samozřejmě i zmínka třeba o vztazích k jiným, čili především k sedleckému klášteru, případně pokud to někde najdeme i k Voršilkám.
Jo. No, jinak teda už jsem to zmiňoval párkrát, ale jako pro tohle povídání čerpáme primárně z knížky Dějiny a působení jezuitského řádu kutnohorského od Bohumila Hanuše. Je to přístupný i na stránkách teda tvýho nakladatelství Kutna, respektive když si najdete Český muzeum stříbra webovky, tak tam se rozkliknete na publikace a tam jsou přímo knížky vydavatelství nakladatelství Kutna, tak tam si to můžete najít a proštudovat do větší hloubky, než jak tady o tom mluvíme.
Tak.
Ještě něco?
Asi už nic.
No tak v tom případě se s vámi rozloučíme. Budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou. Jenom teda doplním, když už nemáme ten historický freestyle, ale zase klasickou epizodu, tak tradičně řeknu, že nás najdete na Facebooku jako Kutnohorské klábosení, můžete nám tam psát pod příslušnou epizodu nějaký doplňující dotazy, pokud máte, a my v rámci možností všechno rádi zodpovíme. Takže to je z naší strany pro dnešek vše a budeme se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.